Jeg har noen tanker, litt blandet, men det var veldig flott å være det du var inne på. For jeg er egentlig de samme leier. Vi skal ta for oss tabernaklet litt, og helliggjørelse. Så du kan for så vidt bare hive opp tabernaklet sånn som det er. Men før jeg begynner, så når du bare for, jeg fikk ikke helt med han i vågen, er det skjedd nylig? I fantasien. Ok. Da kom jeg på den bordet som Sten Sørensen skrev om bønnesvar. Og han sa det bitt for sønnen sin, og ikke, det ble ikke noe. Det ble ikke noe med han. Og han hadde bil og likte å trø på gassen, så han ikke er alene om, eller var alene om. Og det gikk jo selvfølgelig gale. Det var i skauen og i vattnet og under vattnet. Men de greide få han opp, og de greide, eller Herren redde han, det vet vi jo ikke. Så kom faren på sykehus, og så sa han, nå må du forstå at du må ta imot Jesus. Så, hvor han sa, for sent. Da hadde han møtt mesteren under vattnet. Så er han bidde for, er han lagt på Herrens hende, så er Herren mektig til fri ut. Det må vi holde på med, nå blander jeg vekk, men han er så stor. Det jeg egentlig vil snakke litt om, det er kongens befaling. Og når jeg snakker om kongens befaling, så er det Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud. 5. Mosebok. Jeg kan ikke slå opp alt, jeg skal lese det. Det blir litt mye. Og dette kan dere. 6 og 5. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Punktum. Og det høres jo veldig enkelt ut. Men å elske Gud av hele mitt hjerte, hvordan i all verden klarer jeg det? Det første jeg tenker på når jeg står opp om morgenen og gjennom hele dagen, det er Gud. Altså, jeg er bare fylt med han hele dagen. Er dere det? Så er dere heldige. Og med hele din sjel, altså med hele din personlighet. Vi som sitter rundt bordet her, elsker vi Gud av vår personlighet. Litt der så går den boka heter, alle er normale inn til det blir kjent med dem. Altså, vi oppfører oss egentlig akkurat likt at vi sammen tenker på alvorlige fine biner, og bøyer hovet litt. Når jeg var ungdom så sa de det at kristen måtte å gå på, det var litt sånn, litt til høyre og så litt lett fremoverbøyd. Og så blir det livsstil. Og så er han forskapt oss så forskjellige. Altså, hva tid elsker du Gud i din daglige, og på møte for øvrig, med din personlighet, som blir kjent med deg? Jeg tror vi kan bekjenne noen av hver med å oppføre oss likt. Og så skal vi gjøre det av all vår makt. Alt det vi er i stand til å prestere. Og vi har jo snakket med kristne som sier det. Nei, det blir for mye hvis det skal tjene Gud hele veien. Altså, noe må jeg få lov til å ha mitt. Noe må jeg få lov til. Nei, altså, vi kommer fullstendig til kort. Fullstendig til kort. Med å elske Herren og Gud. Så derfor så trenger vi å gå til Han. Og det er egentlig vår synd. Alt det jeg snakker om, det er vår synd. For det er kongens befaling. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din makt. Det er ikke noe, det finnes ikke unnskyldninger. Skal du bare gjøre? Oi, ja. Så vår kultur og vår måte å tenke på, det er jo Matteus 28, altså misjonsbefalingen. Det elsker Gud, det er å gå ut. Og det er jo det vi skal gjøre. Men det er ikke akkurat det som jeg vil fokusere på i dag. Og Jesus sa å gå ut til alle folkeslag. Og det første han sa, etter han stod opp, var gå og fortell til Maria. Gå og fortell. Og Paulus, han tok den ballen og sette i gang når han møtte Jesus og begynte på misjonsreisene sine. Og han kom jo veldig langt, helt til Spania. Han ville nok østover, men han fikk ikke lov av en hellig ånd. Vi vet, jeg har ikke noe lys over hvorfor han ikke fikk lov til det, for det at Silkeveien var jo sånn sett kjent, og vel tilbake til Josefs tid, så kom de vel fra Kina, og det var jo en sånn karavane han ble med på. Så at Paulus ville østover til de store folkeslagene der, det er rent menneskelig, men han tenkte skikkelig stort, men han ble stoppet og ble sendt vestover. Og så etter Paulus, så parkerer han nærmest misjonsbefalingen. Altså, de går ikke ut lenger. Men det betyr jo ikke at de ikke oppfylte Jesu ord eller befaling. Så vi egentlig kommer til litt senere. For han fødde jo på det doble kjærlighetsbudet, din neste som deg selv. Så da hadde vi i mellomalderen, eller fra de første kristne, altså fra år 200, da jødene og den kristne menighet egentlig skilte lag. De kristne var så fedt opp og leie av disse stivnakka jødene som ikke ville være med på det frie, at vi leder de ved. Og så legger de et skilje helt klart og tar avstand. Og det er noe som Gud har tillatt og vet om, og tror jeg har kontrollen på. Og så begynte de å snu seg til det som Jesus sa, du skal elske din neste som deg selv. Og det er da jeg for den kom inn i der, ja, der var det. Bare en oppbremsing. Til tross for sin ydmyke begynnelse har kirken gjort større endringer på jorden til det gode enn noen annen bevegelse eller kraft i historien. For å kunne få et overblikk over noen av de positive bidrag som kristenheten har gitt gjennom århundrene, gir vi her noen eksempler. Nå leser jeg bare. Sykehus, som hovedsakelig oppstod i middelalderen. Universiteter, som også begynte i middelalderen. Dessuten er de flest mest kjente universitetene i verdenshistorien startet av kristne med kristne formål. Alfabetisering og utdannelse av massene, kapitalisme og det frie marked, representative regjeringer, spesielt slik det er sett i det amerikanske eksperiment, adskillelse av de politiske maktenheter, menneskerettene, slaveriets opphør, både i antikken og moderne tid, moderne vitenskap, oppdagelsen av den nye verden ved Columbus, fremhevelse av kvinnen med lidenhet og omsorg, den gode samaritans etikk, høyere juridiske standarder, fremhevelse av den jevne mannen. Fordømmelse av hor, homoseksualitet og andre seksuelle perversjoner. Dette har hjulpet til å bevare menneskerasen og har reddet mange fra hjertesorg. Høye tanker om menneskelivet. Sivilisering av mange barbariske og primitive kulturer. Systematisering og dannelse av skriftspråk for mange språk. Friere utvikling av kunst og musikk. Inspirasjon bak noen av kunsthistoriens største verk. Talløse endrede liv fra skader til verdier i samfunnet på grunn av evangeliet. Evig frelse for mange sjeler. Altså, det er egentlig det den lille kirke har bidratt til. Men hva ser vi i dag? Satan har stålet det. De universiteter som var kristne, fornekter i dag Jesu ord. Sykehuset kan ikke be for syke, selv om de ikke har noe å tilby dem. Skolen har tog vekk Gud fra landet. Nei, det sa jeg nå. Skolene tog Gud ut av undervisningen. Og dette tror jeg tida er inne for at vi nå skal ta igjen. Så han, og skal vi ta igjen det, så må vi komme litt inn i den der som jeg leser opp til å begynne med. Du skal elske Herren din Gud og bli virkelig opptent. Tanken bak dette her, det var egentlig han Valvik, så du skal sikkert ned og snakke med, så snakket om dette her tidligere i vinter. Og han var på et bønnemøte og opplevde at menigheten der var bare i forgården. Og nå har du fått opp forgården. Eller tabernakle. Så helt til det høyre der står brennofferalteret. Og det er den kristne tradisjonen som egentlig vi står i. Altså vi snakker om alteret, vi snakker om frelsen, vi innbyr til frelse, og kom og legge av, bekjenn synd, og det er så rett. Og det er det vi skal gjøre. Men det er inngangen til Guds rike. Så får du frelsen, og så får du livet, så får du tilgivelse. Det fungerte sånn i tabernaklet. Hadde de gjort noe galt, om de sågar slo i hele ham. Hvis de var raske til beins og kom seg inn og hadde grabba etter horn og et av de fire hyttene på alteret, så var de fri med. Da var tilgivelse enda for det. Og det var på det alteret de offret et dyr, den niende og den tredje og niende time. Hver dag, året gjennom, bildet på Jesus. Og sånn er vel egentlig min tradisjon, eller bedehustradisjon egentlig våre. Jeg er frelst, og takk for det. Så går vi stille og rolig hjem. Og så går vi og hører. Ja, men er det ikke sånn? Og jeg tror vi inne på noe her. Nå vi inne på det du snakker om, helliggjørelse. For hva det som står på siden der? Du kan lese hva det står. Det store kobberkaret. Eller vaskekaret. Og det Gud inviterte til her, det at når du er mottoget frelsen, når du er mottoget tilgivelse, så skal du gå inn til vaskekaret, og så skal du gjøre deg rene bildet på å legge av synd, et liv i helliggjørelse. Og når det uteblir, og en bare går tilbake, så kommer det ikke inn i det. Og etter du har vært i vaskekaret, så kommer de inn i forgården. Og der er det tre ting. Det er menorene, eller de sju lysene, som betyr det er skuebrødsbordet, og det er røkelsalteret. Og jeg skulle ønske vi kunne få tak i alle fall røkelsalteret. Det er noe jeg lengter etter, for det er tilbedelsen og lovsangen til mesteren. Ja. Ja, og komme inn i den sanne tilbedelse hvor en er fullstendig i sammen med Jesus alene. Jesus er jo bildet på menorene. Lyset. Jeg er lyset. Og i Israel ut forbi kneset så står den 20-åra med lysestein, så når han kommer igjen, så skal de tenne den. Han er ikke tent nå. Det er bildet på at Jesus er der. Og skuebrødre, det er Guds ord. Det er maten. Inni der skal vi operere som forsamling i tilbedelse, i ordet og med Jesus i sentrum. Og da har han sagt i 2. Mosebok 25, der vil jeg møte deg. Alt det jeg pålegger deg å tale til israelittene vil jeg gi deg fra soningsstedet mellom de to kjerubene som er over lovkisten. Da har de gått inn. Da er de klar til å gå inn. Eller ypperste presten er klar til å gå inn i det aller helligste. Og så vil Herren svare. Så vet vi det at Jesus, når han ropte fullbrakt, så røg hele forhenget. Og så har han invitert oss på de tre punktene til å gå helt fram til det aller helligste. Paktsarken, eller vitnesbyrdesark, der lovtavlene låg, og der Aarons stav lå, og der mammon, der lå noe brød, det ble senere uttogne vannet ifra, så de hadde under Egypt. Men hovedpoenget er det som ligger det, eller, så det var igjen på slutten, det var steintavlene. Og over steintavlene, og over loven, så la de stenker i blod, og det er Jesus som dekker hele loven. Og der er to kjeruber som passer på. Så vi trenger egentlig å komme inn i den posisjonen som vi vet hvor vi er. Nå er det det å si at når vi kommer inn der, så og Gud begynner å tale, så trenger vi litt sånn hard hud, som du var inne på å lese her, hvor Jesus med var i gjestebud, og hvor dårlig han ble behandlet. Så han Valvig, han fortalte om en pinsepastor i Danmark som var patentlig og hadde en flott menighet, og de hadde hatt et godt møte. Han var så patentlig at det enda til det lå ikke et hårstrå feil. Men så hadde de hatt søndagsmøte, og han skulle reise hjem og opplevde at Gud snakket nei. Du er ikke ferdig ennå, du skal kjøre ned til Nyhavn. Og han sa nei, der kan ikke jeg tenke hvis noen skulle se meg gå der på Horestrøget. Det går ikke an. Men han fikk ikke fred, så han endte opp med å stoppe der nede, og der var det ei som stod på kanten, og han gikk, parkerte bilen og gikk bort over, og sa, hun sa dette, hun var ikke ledig, og hun var ikke interessert, så han måtte bare gå. Så sa han, nei, jeg ville bare spørre deg om du kjenner Jesus. Og så visste hun vel om hvem det var. Og hun hadde tenkt å ta livet sitt der og da, for det hadde gitt skjeis. Foreldrene var kristne, var med i Indremisjonen, og skammen var for stor. Så da var det enklest å bare slutte av. Så fikk han snakke litt med henne, og det endte opp med at hun tok kontakt med foreldrene, og det gikk sånn sett godt. Og jeg kjente litt på det når jeg var ute. Gikk opp, hadde jo en narkoman her, så jeg drøste med sånn inn i mjødlom. Og jeg var jo for så vidt invitert, jeg tenkte, ja, visst. Hvis han nå ber meg inn, og jeg visste politiet hele på med rassier og den ene og andre gangen. Og det er andre folk der. Plutselig hiver de narkotika på, så ser de der. Arrestert og ser det på politikammer med. Ja, det var tanker jeg fikk. Men så sa jeg der, shit, jeg kan godt. Hvis jeg kan være med og frelse i sjel, så kan jeg godt leve med skam. Jeg torde ikke bekymre meg. Men altså, det er litt av dette her som vi må tenke oss om. Når vi er inne på dette her, og så er vi så veldig raske med å dømme. Ja, det er ikke rett, og det er ikke. Så mitt spørsmål er jo det, jeg er inne på den barmhjertige samaritan. Og det er rett etter at Jesus har sagt og lagt til kjærlighetsbudet i Lukas 10, 25. Så sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hva leser du der? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft og all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Men den andre ville rettferdiggjøre seg og spurte, hvem er så min neste? Og så kommer han med disse tre, presten og leviten og sånn på sammen. Og jeg vet ikke hvordan du tenker om disse tre. Han som var prest, han burde vel vise meddynk. Men var det så enkelt for han å gjøre det? Nå må vi tilbake til prosedyrene. Han var sikkert på vei til kirken eller tempelet for å gjøre prestetjeneste, og der var loven klar. Kommer du i berøring med en annen manns blod, så er du urene i 7 dager, og du er ikke i tjeneste. Det er et skikkelig dilemma. Så han hadde nok kanskje lyst til å hjelpe han. Det er så var det ingenting om. Men han endte opp med, nei, det her blir så vanskelig at jeg tror jeg får la det være. Så kom leviten. Han så sin leder gå forbi. Og tenkte han, ja, kan ikke han hjelpe den stakkaren? Så kan ikke heller jeg, da får jeg kirkerefs, og så gikk han også. Så kom der en helt utenom. Altså, de var bundet av ritualet til de grader som jeg i ettertid kan si, det var noe forferdelig at ikke de kunne se det, men hva hadde vi gjort? Og hva gjør vi? Hva hadde vi gjort i den situasjonen der hun vette føden hans? Hva gjør vi hvis det kommer inn 4-5 eller en og bråker litt i en gudstjeneste når vi skal være alvorlige og andektige? Altså, er vi klar til å ta den utfordringen? Og er vi klar til å se det som Jesus så? Så nå skal du, Sonja, den som du synger for sydende. En solosang av Olav nå. For du hadde hus og vestefødene hans. Jeg er på den samaritanske kvinnen. Hva var det han så der? Og hva tenker vi når vi leser om den samaritanske kvinnen? Vi hadde hatt 5 menn. Skikkelig rundbrenner. Snakker vi om. Og nede på hotell, eller det på Vågen, hva det heter. Der hadde de en sånn bar som heter Bruktbutikken, eller hva det var. Altså, bare navnene. Og ta det. Altså, vi snakker folk alldeles ned i støvet. Var hun så galen? Så det stod, hun hadde 5 menn. Nei, altså, vi må prøve å se litt av den kulturen. Hva hadde hun å si i sitt ekteskap? Du kunne si ja og nei. Det var egentlig det. For brudeprisen ble forhandlet av brudgommen og faren. Og når de var enige om prisen, så drakk de et glass vin, og hvis du mottok glasset fra brudgommen, så aksepterte du tilbudet. Og det hadde du sikkert gjort. Men av en eller annen grunn så har vel han gitt meg skilsmissebrev. Jeg vil ikke ha mer med deg å gjøre. Det sies ingenting om hva det er. Men her er det Jesus ser dette mennesket. Han ser forbi alt det som vi vil rekne opp som negativt. Og han ser forbi det som egentlig var galt, og kulturen og alt det der. Så ser han det såre menneske. Han ser et menneske som er lengta etter å bli fri. Han ser ei som ikke tør å vise seg blant folk, og så begynner han å snakke om dette vannet. Og så får hun tak i hvem han er. Og så går det opp for henne at han er en profet. Ja, han er endog ikke bare en profet. Han kan faktisk gi meg et nytt liv. Og så snur det hele situasjonen. I plassen for å være skamfull, for å være nedbrutt, for å gå og gjemme seg, så ga jeg jo ikke tid av stilt, og så springer vi inn til byen og så forteller. Vi tar en sjans, og så heller det. Og det er denne Jesus vi må få tag i, som skal forkynne til deg som vi treffer. Men skal vi få tag i det, så må vi ta den vandringen inn i helligdommen og få ordet. Så Gud sa, så vil jeg møte deg der og fortelle hvor høyt du elsker. Nå kan du bare ta ned det, eller du kan ta det siste bildet, det skal jeg ikke si noen ting om, men det er bare en sånn litt kuriositet. Det var sånn de lå. Sånn skal dere ligge. For hvis ikke vi er helt blinde, så ser dere korset helt tydelig. Ser du ikke korset? Ja. Stammene, de 12 stammene, skulle ligge øst og vest. Hvilken mekt. Ingen tilfeldighet. Det er helt i bøye meg i 40 år. Så skal jeg også ha en liten epistel her. Hvorfor bry seg om Jesus? Han var storartet å være sammen med. For det første som slår meg, var Jesus så herlig å være sammen med. Folk gikk milevis for å være i nærheten av ham. Det var folk med vidt forskjellige bakgrunn, som vanligvis ikke hadde noe felles. Dommere og soldater, fiskere og gatepiker. Ingen kunne motstå å få være i nærheten av ham. Han brøt glad og fornøyd de tabuene. Helt utrolig. Han brøt glad og fornøyd de tabuene som holdt menneskene fra hverandre i det strengt strukturerte jødiske samfunnet. Han kunne omgås like lett med mennesker i toppsjiktet som med mannen i gata. Han var hjemme i vertshuset like mye som han var i tempelet. Han vant mengdens beundring, og likevel likte han tilbaketrykkende og enkle omgivelser. Han var til inspirasjon både for ulærde og for de intellektuelle. Enda han selv var snekker og ikke hadde noe teologisk utdannelse, kunne han trekke til seg og undervise en mann som Nikodemus, som hadde nasjonens høyeste teologiske utdannelse og sosiale privilegier. Han kunne tilby en umoralsk kvinne fra fiendtligsinnet naboland et helt nytt liv. Ja, kvinner ble faktisk ønsket velkommen som en viktig del av bevegelsen. Han respekterte dem og de viste ham en givenhet. Dette er verdt å legge merke til i en kultur hvor en from jøde daglig takket Gud for han ikke var født som kvinne. Du kunne finne Jesus omgitt av små barn som hoppet hendrykt opp og ned på kneet hans. Han holdt dem frem som eksempel for voksne menn og kvinner, mens vanlige religiøse ledere var for alvorlige og viktige i egne øyne til å se på dem som noe annet enn utidig innblanding. Jesus var en mann for alle typer mennesker. Han var storartet å være sammen med. Jesus, vi ønsker å være lik deg. Vi ønsker å være der at vi skal være storartet å være sammen med. At vi skal treffe alle typer folk og behandle dem på den måten som du gjorde. Vi trenger din Helligånds innflytelse over vår liv. Så hjelp oss å komme inn i helligdommen, i lovsangen, i tilbedelsen til deg, i nærværet med deg og med å ta til oss av ditt brød som er ordet. Herre, hjelp oss inn i den dimensjonen som vi kan tilbe deg.